Bab 13. Nuli aku weruh ana kewan jedul saka segara, sungune 10, endase 7. Ing sungune ana makutane lan ing saben endase ana tulisan panyenyamah marang Gusti Allah. Kewan sing tak deleng mau rupane kaya macan tutul, sikile kaya sikil bruwang, lan cangkeme kaya cangkem singa. Kewan mau diwenehi kasekten dening sinaga, malah iya diwenehi dampar lan panguasane sing gedhe. Katone endase kewan mau ana siji sing tatu mbebayani. Nanging tatu mau wis pulih. Wong sejagat banjur padha ngetut buri kewan mau karo gumun. Sinaga padha dipepuja awit wis menehake panguasane marang kewan kuwi. Wong-wong mau iya padha memuja marang si kewan, pangucape, sapa sing madani kewan iki, lan sapa sing bisa nandingi kasektene. Si kewan mau diparingake dening Gusti Allah ngucapake tembung-tembung kumlungkung sing nyewiyah marang Allah. Sarta kaparingan panguwasa lawase 42 sasi. Si kewan banjur nyenyamah Gusti Allah, lan iya nyewiyah marang asmo lan pedalemane, sarta kabeh sing padha manggon ana ing swarga. Si kewan uga diparingake nempuh lan ngalahake kagungane Allah. Iya kaparingan panguwasa ngereh marang saben taler lan negara, basa lan bangsa. Si kewan bakal dipepuja dening wong ing bumi kabeh. Ya kuwi saben wong sing jenenge wiwit nalika jagat katitahake ora katulis ing buku kauripan kagungane sang cempe sing wis kasembeleh. Sapa sing duwe kuping ngrungokno. Sapa sing pinesti ditawan bakal ditawan. Lan sing sapa pinesti dipateni serono pedang bakal dipateni serono pedang. Iyo mergo sing mengkono mau umating Allah kudu sabar, mantep lan percaya. Aku nuli weruh kewan liyane njedhul saka ing daratan. Kewan mau sungune loro, kaya sungune sang cempe, lan swarane kaya swarane naga. Kewan kuwi nindakake saking panguwasane kewan kang kapisan ana ing ngarepe. Jagat lan wong kabeh sing padha manggon ana ing kono padha dipeksa nyembah marang kewan kang kapisan sing wis waras tatune sing bebayani mau. Kewan sing kapindo nganakake mujizat-mujizat sing gumunake ana ing ngarepe wong kabeh. Kewan mau ngedunake geni saka langit menyang bumi. Kewan kuwi pancen diparingake nindakake mujizat-mujizat sing katindakake ana ing ngarepe kewan kang kapisan mau. Lan wong kabeh dikon dening kewan kang kapindo ngedekake reca kanggo ngurmati kewan kang kapisan sing wis ketaton dening pedang nanging tetep isih urip. Kewan kang kapindo kuwi diwenangake menehi nyawa marang reca mau. Mula reca mau bisa caturan lan mateni saking wong sing ora gelem nyembah marang dheweke. Wong kabeh gedhe cilik, sugih miskin, batur tukon lan wong merdeka dipeksa dening kewan kang kapindo mau nganggo ciri ana ing tangane tengen lan ana ing rai. Ora ana wong siji wae sing bisa tetuku lan dodolan kejaba mung sing nganggo ciri jenenge si kewan mau utawa angka sing nelakake jenenge si kewan mau. Ing kene perlu ana kawicaksanan. Wong sing wicaksana bisa ngerti tegesing angkane si kewan kuwi, sebab angka mau nyebutake jenenge sawijining manungsa, ya kuwi 666.